Přátelé, posledně jsme spolu načali 12. kapitolu listu Židům. Dovolte, abych vám připomněl první tři verše a pak budeme od 4. pokračovat dál. Proto i my, obklopeni takovým oblakem svědků, čtu nový kralický překlad, odložme každou zátěž i hřích, jenž nám tak snadno bývá překážkou. A s vytrvalostí běžme závod, který leží před námi. Hleďme na původce a dokonavatele víry, Ježíše, který pro radost, jež ležela před ním, podstoupil kříž, nedbaje na hanbu a posadil se po pravici Božího trůnu. Považte přece, jaký je ten, který vydržel takový odpor hříšníků proti sobě, abyste neochabli a neklesali na duši. Ještě jste se v boji proti hříchu nevzepřeli až do krve. A zapomněli jste na povzbuzení, které k vám promlouvá jako k synům. Synu můj, nepohrdej tím, když tě Pán vychovává, a neklesej na mysli, když tě kárá. Vždyť koho Pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Tolik zatím z našeho textu je 12. kapitole listu Židům. Ty posledně citované verše, 5. a 6., jsou vlastně citátem z knihy Přísloví. Ve 3. kapitole verše 11 a 12 praví: Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání, vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Jediným zdrojem života víry, a v 11. kapitole jsme hodně mluvili o životě víry tady v epištole Židům, jediným zdrojem života víry znovuzrozených Židů byl Mesiáš, Pán Ježíš, nikoli chrám, obřady, náboženství, nebo snad otcové. Od toho už byli téměř odříznuti a proto jim pisatel připomíná, aby nezapomínali na Boží nabádání, na Boží výchovu. Všimněte si, že tady není použito slovo děti, ale slovo synové. V řeckém originále je slovo hios, což znamená dospělý syn. Právě dospělí křesťané potřebují být samotným Bohem dále vedeni a také vychováváni. Slovo kázeň znamená taky něco jiného, než si pod tím asi možná představujeme my, kteří jsme třeba byli ještě na vojně nebo v různých jiných prostředích, kde se někdo pokoušel nás káznit. V řečtině zní slovo paideuo a znamená vedení nebo cvičení dětí. Pán Bůh vede a vychovává své syny a dcery. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna, podává nám ten 6. verš ekumenický překlad. Podvolujte se jeho výchově, Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaká se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Tolik až po 8. verš ve 12. kapitole. Lidé se občas ptají a docela často se ptají, a není to vždy jenom drzá otázka, ale ptají se, proč spravedlivý člověk trpí, nebo proč nevinný člověk trpí, nebo proč dobrý člověk trpí. V písmu je řečeno jasně, že i Boží dítě může procházet problémy a utrpením. Bible tuhle skutečnost neskrývá a upřímně řečeno ani ji moc nevysvětluje. Žalm 34:20 konstatuje: Mnoho zlého doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Jobova kniha je asi největší sbírka takových různých úzkostí, vyjádření všelijakých stížností a úvah o tom, co je dobré a není dobré a proč je něco zlé a tak dále. Job, 5. kapitola, 7. verš píše: Člověk je však zrozen pro trápení, jako jiskry aby létali vzhůru. I pán Ježíš předznamenal, že jeho učedníci to nebudou mít lehké. Řekl, ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16:33. A jakoby pro úplnost, co říká ještě apoštol Pavel, 2. Tesalonickým 3:12. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Proč tedy boží lidé někdy trpí? Není snadné jednoduše a jednoznačně odpovědět. Důvody, lze-li je vůbec vyjádřit, mohou být totiž velmi rozmanité a odpověď není v jednom verši písma. Ovšem v jeho celku jsem našel celkem 7 důvodů, proč někdy boží dítko tu a tam trpí různými věcmi. A tak se chci o ně s vámi podělit, předkládá nám své zamyšlení náš dlouholetý průvodce. První důvod, proč jako boží děti, dokonce jako dospělí boží synové a dcery někdy trpíme, může být naše vlastní hloupost, naše nepoučitelnost, naše neposlušnost. Někdy trpíme prostě proto, že nejsme ochotni respektovat třeba i základní lidské rozumné rady. První list Petrův, 2. kapitola, 20. verš praví, jaká však sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte. Jinými slovy, co si člověk nadrobil, to si musí sníst, jak se to někdy říkává. V utrpení pro naše vlastní chyby není pro nás ani pro našeho Boha žádná sláva. A musím říct, přátelé, že jsem velmi překvapen, jak často i věřící lidé jsou třeba zmanipulováni vlastním pocitem samoty. Jsou zmanipulováni tak, že vstupují do velmi nerozumných vztahů. Já vím, že samota je těžká, mám s ní taky nějakou zkušenost, ale vstoupit do vztahu s nevěřícím člověkem nebo s člověkem, který je nasměrován ve svém životě úplně jinam, jenom proto, abychom někoho měli, to je vlastně otázka, jak dlouho to vydrží, jaké ovoce to může přinést. Mnohem větší smutek, mnohem větší zklamání, mnohem větší bolest, neuvěřitelně nerozumná rozhodnutí, která pozoruji u věřících lidí. To pak není utrpení, které přišlo od někud zvenku, za které nemůžeme. To je přímý důsledek špatných životních rozhodnutí těchto křesťanů, těchto božích dětí. Jaká škoda. Za druhé, druhý důvod, proč věřící někdy trpí, může být ten, že se někdo, křesťan, zastane pravdy a spravedlnosti. Mohu vám zaručit, že pokud někdy něco takového uděláte, nějaké to protivenství se může obrátit i proti vám. Jak mnoho mužů i žen si tuto skutečnost ověřilo. A to nemuselo jít jen o křesťanské záležitosti. Někdy prostě, pokud jde o spravedlnost, zasáhneme citlivé místo lidí, kteří mají moc, nebo vliv, nebo peníze. A to se pak samozřejmě nějak musí projevit. Zase apoštol Petr ve své první epištole, 3. kapitola, 14. verš. Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslavení. Strach ať vás neděsí ani nezvyklá. Řada lidí se svobodně rozhodla, že se zastanou pravdy a proto se setkali s odporem nebo přímo s útokem. Ovšem při svém uvažování o pravdě a spravedlnosti se nejednou můžeme mýlit, zvlášť pokud důvodem, proč jednáme ve směru k nějaké spravedlnosti, je třeba náš hněv. A tak se znovu potřebujeme ujistit o pravosti svých argumentů, potřebujeme se také emocionálně uklidnit a někdy je velmi dobré konzultovat s někým nezaujatým, co hodláme udělat, co hodláme říci. Jeden muž si mi postěžoval, uvádí praktický příklad, zase náš kazatel, že všichni u něho na pracovišti jsou jeho nepřátelé, protože se zastává boží pravdy. Ale jiný křesťan zaměstnaný v téže firmě mi později řekl, že onen muž se snaží každého poučovat, a kázat, jak se má chovat. A to dokonce i v pracovní době. Člověk, který trvale obtěžuje lidi svým výkladem Bible nebo svou takzvanou moralizací nebo svým v úvozovkách svědectvím, a to i ve chvíli, kdy jsou zaneprázdnění povinnou prací, takový člověk se přirozeně stává nesnesitelně protivným a ve skutečnosti netrpí proto, že by stál na straně Boží pravdy nebo všeobecné pravdy či spravedlnosti, ale setkává se s odporem spíš pro svou všetečnost, nerozvážnost. Za třetí, nezřídka i jako Boží děti můžeme trpět pro hřích ve svém životě. 1. Korinským 11.31 Pavel píše, kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Jsme-li Božími dětmi a odmítáme se vypořádat s nějakým hříchem ve svém životě, vypořádá se s tím hříchem sám Bůh. A tak můžeme prožít nějakou formu Božího soudu, Božího zastavení. Nemusí to znamenat hned nějaký osudový nezdar nebo něco velikého, ale Pán Bůh si najde cestu, jak nás přimět k zamyšlení. Žel, že se někdy svými vlastními výmluvami té jeho tiché řeči docela úspěšně a dlouhodobě bráníme. Pak prostě Pán Bůh volí další formy, jak nás zastavit. A nebo nás prostě nechá jít naší cestou a my se pak divíme důsledkům, které jsou ovšem ve své podstatě naprosto logické. Čtvrtý důvod, pro který můžeme prožívat určitou formu utrpení, může být i nějaký dávný hřích nebo předešlé hříchy, tedy ne to, co jsme udělali nebo řekli dneska nebo včera nebo někdy v nedávné minulosti, ale třeba věci, které se s námi dlouhodobě táhnou. Apoštol Pavel Galackým 6.7. verš. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat, co člověk zaseje, to také sklidí. V Nashvillu v Tennessee se náš bratr McGee setkal s významným evangelistou, který kdysi za mlada býval opilec a potom později přijal Pána Ježíše, celým srdcem se k němu obrátil a byl to nádherný křesťan, který Pánu Bohu sloužil. Jednoho večera po shromáždění šli spolu do restaurace na večeři. Skoro všichni si po jídle dali aspoň malé pivo nebo něco malého, tedy skleničku vína nebo tak něco. Ale ten bratr evangelista si objednal skleničku minerálky. Někteří se podivili a tak jim vysvětlil, i když mi Pán Bůh dal nové srdce, nedal mi nový žaludek. Jakýkoliv alkohol pro něho představoval nebezpečí z hlediska jeho stravování, ale samozřejmě i z hlediska dávné závislosti, kterou si před lety vybudoval. A tak musel respektovat určitá zdravotní pravidla, proto aby mohl zůstat zdrav a hlavně svoboden. Pátý důvod, proč někdy Boží dítko trpí, je, nebo může být, nějaký Boží záměr, který zatím zůstává nezjeven. Něco takového zvláštně vyhroceného vidíme třeba v Jobově knize. Job trpěl, protože Pán Bůh Satanovi dovolil, aby vyzkoušel, jestli Job ctí Boha jen ze zištných důvodů, tedy jenom proto, že se mu dobře daří a aby se mu dobře dařilo, anebo z upřímného srdce, tedy bez ohledu na okolnosti. Job pak ve svém utrpení, které na něho Pán Bůh dopustil a které přišlo vyloženě z podnětu ďábelského, Job pak dokázal ďáblovi a celému světu jeho démonů a taky nebeským andělům, ale i těm svým třem přátelům a všem dalším blízkým lidem, kteří ho poznali, dokázal, že miluje Boha pro něho samotného, nejenom pro zdar a pohodlí. A možná Pán Bůh má své záměry s různými věcmi, které nás v životě netěší, i v našem životě. I apoštol Pavel řekl, mám v těle osten, který mě svazuje. A už jsem se třikrát modlil, aby to Pán odňal a on mi řekl, ne, máš dost, když máš moji milost. A apoštol Pavel to přijal, že je to něco, co ho má, on říká, srážet k zemi. Jinými slovy, držet při zemi, aby se příliš nepovýšil pro míru svého poznání. Křesťan za šesté může trpět někdy také pro svou víru, jak jsme to mimo jiné viděli v 11. kapitole epištoly Židům. Někteří z mužů víry svou důvěru Pánu Bohu prokázali a dosáhli krásného, viditelného a lidmi uznaného vítězství. Ale někteří trpěli a dokonce zahynuli pro svoji víru. Ti skutečně trpěli pro svou víru až do konce. Samozřejmě to utrpení pro víru může mít různou podobu. Když dneska máme jakousi politickou a náboženskou svobodu, tak nějak do určité míry, tak se nám může zdát, že se nás to nemůže týkat, ale ve skutečnosti v kontaktu s nevěřícími lidmi nebo s nově věřícími lidmi vídám, že největší utrpení pro víru prožívají lidé ve svých rodinách, dokonce někdy v náboženských rodinách, které mají nějaké náboženské zázemí, pozadí, nějakou příslušnost, i když vůbec nic aktivně nedělají. A když tam někdo pozná Pána Ježíše, přijme ho do svého života a teď se o tom sdělí s těmi ostatními, tak ti ostatní v rodině ho málem vidědí, prostě odepíšou, odmítnou a tam může být protivenství pro víru. Nutno říct, že nějaké to protivenství pro víru nebo pro Pána Ježíše a pro evangelium může člověk prožít i od znovuzrozených božích dětí. Tak se stává, když třeba někdo je Pánem Bohem povolán k něčemu, co ostatní neočekávají. Je třeba povolán k tomu, aby založil nové společenství a ti ostatní nemají nic jiného na práci, než aby mu házeli klacky pod nohy. Samozřejmě, někdy to může být nějaká rebelie nebo nějaký problém, ale čas ukáže, jestli Pán Bůh půjde s námi, pak ani zlořečení křesťanů nemůže ohrozit Boží dílo, které má vzniknout. A to musím připustit, že je moje zkušenost. Kdybychom se byli zastavili před tím, co říkali křesťané, nebyli bychom udělali to, co jsme udělali ve vztahu ke vzniku nového společenství. A nevím, kde by byly ty desítky lidí, kteří uvěřili poté, co jsme to nové společenství s bázní a nutno říct s bolestí v srdci vytvořili. Moje hlavní podmínka byla, jestli do toho Pán nepůjde s námi, tak to nemá smysl. A tak jsme hledali před Boží tváří ujištění, opakované, několikanásobné ujištění, jestli do toho Pán jde s námi. A léta ukázala, že šel. Sedmý a podle podání našeho učitele poslední důvod utrpení Božího dítěte bývá výchova. A o tom jsme si četli i v 6. verši naší 12. kapitoly listu Židům. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Tohle znamená výchovu dítěte, nikoli pomstu. Trest je důsledkem přestoupení zákona. Soudce trestá, poškozený se mstí. Ale otec ve své lásce vede a vychovává. Právě vychováváním ukazuje Pán Bůh svoji lásku k nám. A to napsal pisatel epištoly Židům velice jasně. Koho Pán miluje, toho vychovává. A když na to přijde, i trestá. Přátelé, kdyby nás Pán Bůh nevychovával, byli bychom asi jakýmisi nevlastními dětmi Pána Boha. Kolikrát jsem slyšel povzdech, proč to Pán Bůh na mě dopustil? Co pak mu na mě nezáleží? Snad nejsem jeho, když to na mě dopustil? Naopak, právě to, že Pán Bůh některé věci dovolí v našem životě, pokud je to od Pána Boha a není to přímo důsledek naší hlouposti, tak to může mít určitý poučovací nebo výchovný charakter. Dokazuje to, že jsme Božími dětmi a že Pán Bohu na nás záleží. A ať už je ta podoba toho našeho utrpení nebo třeba protivenství jakákoliv, vždycky bychom měli mít na paměti, že Pán Bůh má pod kontrolou míru toho, co se nám děje. Nic nepřekročí jeho míru. a on zná. On nedopustí, abychom procházeli zkouškou, kterou bychom nemohli vydržet, i když nám se to v tu chvíli může zdát nesnesitelné. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem více poddáni tomu otci, který dává ducha a život? Židům 12, 9. verš. Posloucháme-li do určité míry své pozemské rodiče, tak tím více máme být vědomně poddáni otci, který nám dává ducha a život. Nebo, jak je to asi doslovněji přeloženo, který je otcem duchů. Nebeský otec nám dává život. To znamená, že máme žít naplno. Kladnou stránkou těchto slov je výzva, abychom žili život plný, bohatý. On nám dává život, který stojí za to žít. Ne, abychom byli někde jako chudinky utlačené třeba i samým Pánem Bohem. Vůbec ne, naopak, on nás posiluje, on nás vyzbrojuje, on nás povolává k velkému dílu, jehož dosah směřuje až k věčnosti. A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen na krátký čas, pokračuje 10. verš ve 12. kapitole, kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Jsem si jist, přátelé, že nebeský otec nás vychovává pro naše nejlepší dobro. O tom nemám žádné pochybnosti. Bez ohledu na to, jak to někdy můžeme cítit, nebo čemu rozumíme a nerozumíme. Abych měl účast na jeho svatosti, k tomu mě Pán Bůh vychovává. Věřím, že není jiný způsob, jak se stát zdravě rostoucím Božím dítětem, které žije ve společenství s ním, což je hlavní význam toho slova svatost, být oddělený pro kontakt s ním, není jiný způsob než Boží výchova. A ta může samozřejmě zahrnovat různé věci. 11. verš podle Nového kralického překladu. Žádná výchova se sice v dané chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Avšak později těm, kdo skrze ně byli vycvičeni, přináší pokojné ovoce spravedlnosti. Buďme si jisti, že Pán Bůh nemá žádnou radost z toho, když tu a tam dopustí skutečný trest do života svého dítěte. Dělá to proto, že nás miluje. Dělá to proto, že potřebujeme výchovu, že nás chce něčím obohatit. A nám se nějaký trest zdá nejen nepříjemný, ale skutečně on příjemný není. Je třeba i krušný, jak je tady řečeno. Ovšem přesto, že snad žádná výchova není příjemná ve chvíli, kdy probíhá, později přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Četli jsme si tady. Boží výchova má svůj zřetelný účel. Přátelé, možná je tu taky obraz i pro naši výchovu a náš vztah k našim dětem. Často zhledávám, že rodiče trestají své děti spíš na základě svého hněvu, než na základě nějakého záměru, promyšleného, uváženého. A tu je otázka, jestli je to správné a jaký vliv má taková výchova, když ve skutečnosti vidím celý náš národ, že žije v hořkosti, v negaci. Jaká je to škoda, namísto abychom se povzbuzovali, namísto abychom žili tím, co je nadějné. Boží výchova dává naději, Boží výchova má jasný cíl. A tak pokud i v následujícím týdnu budeme prožívat nějaké věci, které nejsou příjemné, můžeme přemýšlet nad tím, jaký je jejich důvod. A na druhé straně, když někdy nevidíme přímý důvod, je lepší se tím netrápit a vzít ty věci jako břemeno života, protože někdy důvod prostě neuvidíme v této naší časnosti, v tomto našem životě. Dost našeho společného přemýšlení pro tuto chvíli. Příště nás čeká pokračování 12. kapitoly. Bůh vám žehnej.